Takk, Kosti. Já, með þessu frumvarpi sem hér lagt fram af samfylkingun og pyrrutum þá má strax halda áfram með það sem Vigdís Finnbogadóttir okkar ástæli forseti útskýri réttilega sem, með leiðu forseta, lýðræðislegasta starf að stjórnarskrá ritun sem sagan kann frá að greina. Þjóðin hefur komið að gerð nýju stjórnarskrárinnar frá upphafi. Þjóðin mætti á þjóðfund 2010 og lagði til breytingar á stjórnarskránni. Þjóðin mætti á kjörstaðsamár og kausuna fulltrúa á stjórnlega þing. Þjóðin mætti síðan í þjóðaratkvæðagreiðsluna 2012 og kaus að grundvalla nýja stjórnarskrá á tillögum stjórnlagaráðs. Ég var hérna í hliðarherbyrginu með háttvirtum þingmanni Birgi Ármannssyni. Við vorum að fara yfir þetta, hvað var nákvæmlega spurt í þjóðaratkvæðagreiðslunni. Og ég sagði að það var kosið það að það ætti við ættum að fá nýja stjórnarskrá sem var í grundvöllu og frumvarpi stjórnlagaráðs. Þegar við fórum yfir það þá kom á daginn það nákvæmlega það sem var spurt Og það ekkert óljóst með það. Landsmenn voru spurðir hvort að þeir vilja nýja stjórnarskrá sem grundvöllu og frumvarpi stjórnlagaráðs. Og tveir þriðju hluti þeirra sem mættu á kjörstað sögðu já. Í lýðræðislegum ríkjum það þjóðin sem stjórnarskrárgjafinn. Og íslenska þjóðin hefur ákveðið að gefa sjálfri sér nýja stjórnarskrá. Síðan þá hafa ríkisstjórnir Jóhönnu Sigurðardóttur, Sigmundur Davíðs Gunnlaugssonar og Bjarna Benediktssonar ekki geta eða viljað farið að vilja þjóðarinnar. Og nú boltinn hjá ríkisstjórn Katrínu Jakobsdóttur. Þetta frumvarp það sem við viljum í samfylkingunni og Pírötunum verði að nýrri stjórnarskrá, eins og þjóðarvildi segi. Við krefjum þess að vilji kjósenda í þjóðaratkvæðagreiðslunni 2012 nýju stjórnarskrána verði virtur. Og við munum áfram leggja hér fram á Alþingi nýju stjórnarskrána sem inniheldur þá vinnu sem unnin var af þjóðinni og svo þinginu allt þangað til að setja hún í skúffu 2013. Ástæðan einföld. Nýja stjórnarskráin stór eflir lýðræðið. Hún eflir þinn rétt að taka þátt, til að hafa áhrif, til að draga ráðamenn til ábyrðar. Og þörf er á. Og svo eflir hún borgarréttindin okkar allra. Tjáningarfrelsi, frelsi fólks til að taka við og miðla upplýsingum. Réttindum aðgang á internetinu. Réttur að fá upplýsingar frá stjórnvöldum. Frelsi fjölmiðla, frelsi vísinda. Með þessu frumvarpi sem við erum að ræða hér og Píratar og Samfylkingin lögðu fram á síðasta þingi og Samfylkingin og Píratar leggja fram aftur núna og það sem tilbúið að leggja fram þegar ný ríkisstjórn tekur við að loknum kostningum sem verður líklega eftir 1,5 ár, vorið 2021, að þá þetta frumvarp tilbúið og hægt að leggja það fram á fyrsta degi og halda það áfram það sem frá var horfið. Nýja stjórnarskráin tilbúin. Fyrir ríkisstjórn sem tilbúin. Taka nú skúffunni, samþykkja hana hér á Alþingi og senda hana til þjóðarinnar. Takk.